สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Melon and American Life เป็นชีวประวัติเล่มใหญ่ที่เขียนโดยเดวิดแคนนาดีนว่าด้วยชีวิตของแอนดรูว์ดับเบิลยูเมลอนนักการเงินนักธุรกิจผู้ใจบุญและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐในยุคของฮาร์ดิงคูลิตช์และฮูเวอร์หนังสือเล่มนี้ไม่ได้เพียงเล่าความสำเร็จทางธุรกิจของเมลอนแต่พยายามอธิบายว่าเขากลายเป็นหนึ่งในบุคคลทรงอิทธิพลที่สุดของอเมริกาได้ไรตั้งแต่วัยเด็กในพิตต์สเบิร์กการเรียนรู้ธุรกิจจากบิดาการสร้างเครือข่ายการเงินและอุตสาหกรรมไปจนถึงบทบาทในรัฐบาลกลางและงานอุปถัมภ์ศิลปะโดยเฉพาะการก่อตั้ง National Gallery of Art จุดเด่นของหนังสือคือการมองเมลอนอย่างรอบๆด้านทั้งด้านพลังความสำเร็จความโดดเดี่ยวและข้อถกเถียงทางศีลธรรมจึงเป็นชีวประวัติที่เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจประวัติศาสตร์เศรษฐกิจอเมริกันความสัมพันธ์ระหว่างทุนกับรัฐและบทบาทของมหาเศรษฐีในสังคมสมัยใหม่ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกจากครอบครัวพ่อค้าพิตต์สเบิร์กสู่รากฐานของนักการเงินระดับชาติหนังสือให้ความสำคัญมากกับช่วงต้นชีวิตของเมลอนเพราะนี่คือจุดที่ทำให้เห็นที่มาของวิธีคิดทางธุรกิจของเขาอย่างชัดเจนเดวิดแคนนาดีนอธิบายว่าบิดาของเมลอนโทมัสเมลอนมีแนวทางใช้ลูกชายที่มีความสามารถเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจและสอนให้พวกเขาเรียนรู้เรื่องเงินสินเชื่อการบัญชีและการจับจังหวะการลงทุนตั้งแต่อายุยังน้อยสิ่งนี้ทำให้เมลอนไม่ได้เป็นเพียงทายาทที่รับมรดกมาใช้แต่เป็นคนที่ถูกหล่อหลอมให้เข้าใจกลไกการเงินในระดับปฏิบัติจริงหนังสือจึงชี้ให้เห็นว่าความสำเร็จของเขาไม่ได้เกิดจากโชคหรือสถานะทางชนชั้นเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากวินัยการฝึกงานในครอบครัวและความสามารถในการอ่านภาวะเศรษฐกิจเมื่อมองเช่นนี้ชีวิตช่วงต้นของเมลอนจึงเป็นกุญแจสำคัญในการเข้าใจว่าทำไมเขาจึงเติบโตเป็นนักธุรกิจที่คล่องตัวและมองโอกาสได้แม่นยำประเด็น2การสร้างอำนาจผ่านธนาคารอุตสาหกรรมและการตัดสินใจทางการเงินที่เฉียบขาดหัวใจอีกส่วนของหนังสือคือการติดตามเส้นทางที่เมลอนใช้ขยายอิทธิพลจากระดับท้องถิ่นไปสู่ระดับชาติเขาไม่ได้ยึดอยู่กับธุรกิจประเภทเดียวแต่เขาไปมีส่วนในกิจการที่หลากหลายการธนาคารน้ำมันเหล็กและอลูมิเนียมซึ่งสะท้อนโครงสร้างเศรษฐกิจอเมริกันในยุคอุตสาหกรรมขยายตัวแคนนาดีนอธิบายเมลอนในฐานะคนที่มองเห็นจังหวะตลาดประเมินความเสี่ยงจัดการทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพความสำคัญของส่วนนี้ไม่ได้อยู่ที่การยกย่องความมั่งคั่งเท่านั้นแต่อยู่ที่การทำให้เห็นว่าอำนาจทางเศรษฐกิจของเขาถูกสร้างขึ้นจากการบริหารสินทรัพย์และเครือข่ายธุรกิจอย่างเป็นระบบหนังสือยังทำให้ผู้อ่านเห็นด้านที่ซับซ้อนของนักอุตสาหกรรมยุคก่อตั้งอเมริกาสมัยใหม่พวกเขาเป็นทั้งผู้บุกเบิกการเติบโตทางเศรษฐกิจและเป็นบุคคลที่สังคมตั้งข้อสงสัยเรื่องผลประโยชน์การผูกขาดและความเหลื่อมล้ำไปพร้อมกันประเด็น3เมลอนในตำแหน่งรัฐมนตรีคลังและแนวคิดการบริหารรัฐแบบธุรกิจส่วนที่สำคัญมากของชีวประวัติคือช่วงที่เมลอนดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐในรัฐบาลของฮาร์ดิงคูลิตช์และฮูเวอร์หนังสือไม่ได้เล่าตำแหน่งนี้เป็นเพียงเหตุการณ์ทางการเมืองแต่ใช้เป็นเวทีอธิบายแนวคิดของเมลอนที่มองว่ารัฐควรทำงานอย่างมีประสิทธิภาพแบบองค์กรธุรกิจเขาถูกมองว่าเป็นสถาปนิกสำคัญของทศวรรษแห่งความเฟื่องฟูในยุคทศวรรษ1920และมีบทบาทในนโยบายเศรษฐกิจที่สะท้อนความเชื่อในตลาดวินัยทางการคลังและการบริหารรัฐอย่างประหยัดอย่างไรก็ตามหนังสือก็ไม่หลบเลี่ยงข้อจำกัดของแนวคิดนี้โดยเชื่อมโยงว่าเมื่อเศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะตกต่ำครั้งใหญ่เมลอนก็กลายเป็นหนึ่งในบุคคลที่ถูกตำหนิอย่างหนักจุดนี้ทำให้หนังสือมีมิติทางประวัติศาสตร์การเมืองที่เข้มข้นเพราะชี้ให้เห็นว่าความสำเร็จของนโยบายในช่วงขาขึ้นอาจกลายเป็นภาระในช่วงวิกฤตและคนที่เคยถูกยกย่องก็อาจถูกทำให้เป็นแพะรับบาปได้อย่างรวดเร็วประเด็น4คดีภาษีปี1935และคำถามเรื่องอำนาจความยุติธรรมและแรงจูงใจทางการเมืองหนึ่งในประเด็นที่ทำให้หนังสือมีน้ำหนักมากกว่าชีวประวัติธุรกิจทั่วไปคือการลงลึกในคดีภาษีของเมลอนในปี1935ซึ่งเขาถูกกล่าวหาว่าจงใจยื่นแบบเสียภาษีไม่ถูกต้องแคนาดีนใช้เหตุการณ์นี้เพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับผู้มีอำนาจทางเศรษฐกิจและตั้งคำถามว่าการดำเนินคดีดังกล่าวเป็นกระบวนการยุติธรรมล้วนๆหรือมีแรงจูงใจทางการเมืองแฝงอยู่สื่อเสนอภาพเมลอนไม่ใช่วีรบุรุษไร้ทิฏฐิแต่เป็นบุคคลที่มีทั้งอำนาจศัตรูจุดอ่อนซึ่งถูกลากเข้าสู่การต่อสู้เชิงสัญลักษณ์ระหว่างรัฐบาลกับทุนขนาดใหญ่ประเด็นนี้สำคัญเพราะทำให้ผู้อ่านมองเห็นว่าประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไม่ใช่เรื่องตัวเลขอย่างเดียว แต่เป็นเรื่องของการตีความความชอบธรรมภาพลักษณ์สาธารณะและการใช้อำนาจรัฐในการกำกับหรือประนามชนชั้นนำทางเศรษฐกิจด้วยประเด็นสุดท้ายศิลปะการกุศลและมรดกที่พยายามสร้างความชอบธรรมให้ตนเองหนังสือไม่ได้จบที่เงินและการเมืองแต่ให้พื้นที่สำคัญกับบทบาทของเมลอนในฐานะผู้สนับสนุนศิลปะและผู้ก่อตั้ง National Gallery of Art ในวอชิงตันดีซีวันนี้ช่วยอธิบายว่าเหตุใดเมลอนจึงถูกมองว่าเป็นมากกว่านักสะสมหรือมหาเศรษฐีธรรมดาเพราะการบริจาคและการสร้างสถาบันวัฒนธรรมเป็นวิธีหนึ่งที่เขาใช้แปลงความมั่งคั่งส่วนตัวให้กลายเป็นมรดกสาธารณะอย่างไรก็ตามแคนาดีนไม่ได้เขียนส่วนนี้แบบยกย่องฝ่ายเดียวแต่ทำให้เห็นความกำกวมของการกุศลในโลกของทุนขนาดใหญ่ว่ามันอาจเป็นทั้งความเอื้อเฟื้อแท้จริงความพยายามกำหนดชื่อเสียงการสร้างความชอบธรรมให้ตนเองพร้อมกันหนังสือจึงมีคุณค่าเป็นพิเศษสำหรับการเข้าใจว่ามหาเศรษฐีอเมริกันไม่ได้ทิ้งไว้แค่กิจการหรือทรัพย์สินแต่ยังทิ้งสถาบันวัฒนธรรมและข้อถกเถียงทางศีลธรรมที่สังคมยังต้องตีความต่อไปโดยสรุป Mellon and American Life เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้อ่านที่สนใจชีวประวัติระดับลึกประวัติศาสตร์ธุรกิจอเมริกันการเมืองเศรษฐกิจและบทบาทของชนชั้นนำในยุคอุตสาหกรรมหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งเชิงความรู้และเชิงวิธีคิดเพราะไม่ได้เล่าเพียงว่าเมลอนรวยหรือทรงอิทธิพลอย่างไรแต่พยายามอธิบายว่าอำนาจดังกล่าวก่อรูปขึ้นภายใต้เงื่อนไขของครอบครัวตลาดรัฐและกระแสสาธารณะอย่างไรเมื่อเทียบกับชีวประวัติบุคคลร่ำรวยทั่วไปเล่มนี้โดดเด่นตรงความละเอียดความรอบด้านและการไม่ลดทอนตัวเอกให้เป็นเพียงผู้ร้ายหรือผู้สร้างชาติแคนาดีนเขียนด้วยน้ำเสียงนักประวัติศาสตร์ที่ให้ทั้งบริบทและการประเมินเชิงวิพากษ์ทำให้ผู้อ่านเข้าใจเมลอนในฐานะมนุษย์ที่มีความสามารถสูงแต่ชีวิตส่วนตัวจำกัดมีผลงานยิ่งใหญ่แต่มีข้อถกเถียงมากมายจึงเป็นหนังสือที่มีคุณค่าสำหรับคนที่ต้องการอ่านชีวประวัติซึ่งช่วยอธิบายโครงสร้างอเมริกาสมัยใหม่ผ่านชีวิตของบุคคลคนหนึ่งได้อย่างลุ่มลึกคุณต้องการสนับสนุนเดวิดแคนาดีนคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่